Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas limpahan kenikmatannya, atas petunjuk dan taufiknya kita masih bisa terus menjalankan aktivitas kita, masih bisa terus beribadah kepadanya, menjalankan puasa, siam, qiyam dan sebagainya. Tentunya ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita tahu beberapa waktu yang lalu sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, diuji dengan adanya banjir. Memang itu merupakan cobaan bagi mereka, tapi juga cobaan bagi kita yang tidak terdampak banjir. Apakah kita peduli sesama kaum muslimin? Apakah kita bersyukur bisa menjalankan rutinitas kita? Dan juga merupakan cobaan bagi setiap kaum muslimin yang memang sedang diuji dengan adanya banjir tersebut. Apakah mereka bersabar di saat seharusnya kita berusaha untuk berlomba-lomba dengan kebaikan, namun harus disibukkan dengan membersihkan tempat-tempat yang terdampak banjir? Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita semua kaum muslimin, baik itu yang terdampak banjir ataupun yang tidak, semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke 15 apa 16? 15, sudah pertengahan. Artinya setengah bulan Ramadan telah berlalu, di depan kita masih ada setengah. Waktu itu cepat berjalan, mungkin seperti awan, kita lihat seolah-olah pelan, tapi dia berjalan terus, gak pernah berhenti. Meskipun seolah-olah pelan, tapi pasti kalau kita gak perhatian, yang tadinya di ujung kanan tiba-tiba berada di ujung kiri. Begitu juga dengan bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan, setengah bulan yang lalu kita baru masuk, tiba-tiba sekarang kita sudah berada di pertengahan. Dan kalau kita gak perhatian, tidak memanfaatkan semaksimal mungkin, maka waktu itu terus berjalan. Dan dikhawatirkan keluar dari bulan Ramadan, kita tidak memaksimalkan aktivitas terutama berkaitan dengan masalah ibadah. Kita berharap mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu benar-benar bernilai di sisi Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, siam wal qiyam, tarawih, bacaan Quran dan sebagainya. Dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan usia kita dipanjangkan sampai akhir bulan Ramadan, bahkan sampai bulan-bulan Ramadan yang selanjutnya. Dan kita juga diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus beramal istiqomah di atas kebaikan. Terjadi sebuah tragedi di bulan Ramadan, sama di pertengahan bulan Ramadan, namun tahunnya yang berbeda. Sekarang sudah tahun 1446 Hijriah. 1400 tahun yang lalu ada sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang sangat besar sekali, tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Bermula Ketika Allah subhanahu wa ta'ala utus Nabi kita sebagai seorang Rasul, diangkat menjadi seorang Nabi, muncullah permusuhan-permusuhan dari kaumnya sendiri. Dan mereka mengetahui siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah. Kecil di Makkah, besar di Makkah. Artinya orang-orang Makkah itu mengetahui siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Mereka mengetahui. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mereka mengenal putra-putra mereka. Mengenal kejujurannya, mengenal budi pekertinya, akhlaknya. Namun ketika Allah subhanahu wa ta'ala utus beliau sebagai seorang rasul, disitulah muncul permusuhan-permusuhan. Yang dimusuhin bukan hanya beliau saja, tetapi juga pengikut-pengikutnya. Permusuhannya pun bermacam-macam. Dari yang ringan sampai yang berat, sampai yang terberat, bahkan sampai membunuh. Jadi di antara pengikutnya ada yang dibunuh. Sehingga sebagian sahabat mulai hijrah. Sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Dan itu masih diburu oleh orang-orang Quraisy. Bahkan mereka mengadakan sayembara, siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup atau mati akan diberi hadiah. Hadiah yang besar, 100 ekor unta. Dan bukan sekedar sayembara, mereka pun juga berusaha untuk mengejar. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingat perjalanan hijrah, beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ujung kaki mereka, kita akan ketahuan." Karena di antara perjalanan hijrah, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sembunyi di Gua Hira. Kemudian orang-orang Quraisy itu sempat berada di mulut gua. Sehingga Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, seandainya salah satu di antara mereka melihat ke ujung kaki, kita sudah ketahuan." Tetapi ketika ada dua orang, yang ketiga adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka selamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan perlindungan. Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan perlindungan, tidak seorang pun bisa mengganggu. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah disambut oleh sahabat-sahabat Al-Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka beriman, mereka menolong, kemudian menyertai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis terjadi permusuhan antara penduduk Madinah dengan penduduk Makkah. Orang-orang Makkah memburu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Madinah malah menyambut. Sehingga terjadi permusuhan. Kaum muslimin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah meninggalkan harta benda mereka, maka hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Ketika tahun kedua Hijriah, maka Rasulullah SAW dan para sahabat ingin memanfaatkan kondisi. Kita tahu bahwasanya orang-orang Mekah itu memiliki profesi berdagang, berniaga. Disebutkan dalam salah satu surat ya, di surat pendek Al-Quraisy, Allah berfirman, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita wassaif. Jadi mereka punya kebiasaan rihlah, bepergian di musim panas dan musim dingin. Mereka rihlah ke kota Syam, Arab bagian utara, dan ke Yaman, Arab selatan. Tujuannya apa? Untuk berniaga. Dan itulah profesi mereka. Sedangkan posisi Mekah itu berada di selatan kota Madinah. Artinya, ketika mereka hendak melakukan perjalanan ke Syam, otomatis melewati kota Madinah. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin sebagai respon terhadap permusuhan orang-orang Mekah kepada orang Madinah. Pada tahun Hijriah, kaum muslimin mendengarkan ada sebuah kafilah dagangan, ya, barang-barang dagangan orang-orang Mekah yang datang dari Syam ingin pulang ke kota Mekah. Dari Syam ingin pulang ke kota Mekah dengan membawa harta yang sangat banyak. 1000 unta, kemudian ribuan dinar yang hanya dikawal oleh beberapa orang saja, 40 atau berapa ya, puluhan orang yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Kaum muslimin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Akhirnya beliau Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat bermusyawarah, gimana kita berangkat? Oke, kita berangkat. Akhirnya mereka berangkat pergi ke arah Badar. Rasulullah SAW gak mewajibkan seluruh sahabat. Yang mau ikut silahkan ikut, yang gak juga gak apa-apa, karena misinya adalah mencegat atau menyergap kafilah barang dagangan orang-orang Quraisy. Ada sebagian sahabat yang ikut kemudian gak sampai tujuan, kemudian pergi ke arah lain dalam urusan lain. Abu Sufyan tentunya bukan orang yang ceroboh. Beliau benar-benar memahami kondisi saat itu. Hubungan antara penduduk Mekah dengan Madinah itu jauh dari yang namanya harmonis. Mereka bermusuhan. Otomatis beliau harus benar-benar waspada ketika melewati sekeliling Madinah. Benar-benar waspada menghimpun informasi. Sampai akhirnya beliau mendengar bahwasanya penduduk Madinah keluar ingin menyergap kafilah yang dibawa oleh dirinya. Akhirnya beliau mengutus seorang penunggang kuda cepat pergi ke Mekah. Kabarkan orang-orang Mekah bahwasanya harta benda kalian sedang terancam. Dan pada saat yang sama, beliau enggak kemudian berpangku tangan menunggu bantuan dari Mekah. Tapi beliau terus berusaha menghindar dari cegatan penduduk Madinah. Setelah mengumpulkan informasi lengkap dan akurat, akhirnya mengambil sikap merubah jalur pulang ke kota Mekah. Setelah merubah jalur, kemudian terus berjalan dan biasa dipastikan aman. Ketika beliau sudah bisa memastikan aman, kembali beliau mengirimkan utusan ke kota Mekah. Wahai orang Mekah, gak usah keluar kalian. Pulang lagi kalian, gak usah perang. Karena yang pertama kali ketika orang-orang Mekah mendengarkan informasi bahwasanya hartanya sedang terancam, mereka langsung keluar dalam jumlah yang sangat banyak, bersiap-siap untuk apa? Untuk perang. Dan pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu gak ketinggalan. Semuanya keluar. Kecuali mungkin Abu Lahab ya. Abu Lahab gak ikut, tetapi mewakilkan kepada yang lainnya, Al-As bin Hasyim atau siapa gitu. Yang jelas mereka berusaha untuk mengumpulkan pasukan yang dilengkapi dengan perlengkapan perang. Ya memang mereka tujuannya adalah pengen perang dengan penduduk Madinah. Ketika mendengarkan informasi yang kedua, gak usah perang, barang kalian sudah selamat karena Abu Sufyan sudah berhasil lolos dari cegatan penduduk Madinah. Mereka mengatakan, enggak, kita tetap keluar, kita pergi ke Badar, kita ingin berpesta pora di sana, menyembelih unta, makan-makan, minum arak, mendengarkan musik-musik dan sebagainya, sehingga orang-orang Arab pada mengetahui siapakah kita. Seolah-olah dia ingin menaikkan pamor, menaikkan kewibawaan mereka di kalangan orang-orang Arab saat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ketika mendengarkan informasi ternyata Abu Sufyan lolos dari cegatan, justru kondisi terbalik. Yang tadinya kita pengen menyegat kafilah harus berhadapan dengan pasukan Mekah yang jumlahnya jauh lebih besar. Ada yang mengatakan 1000, 1300, ya berkisar antara 1000 sampai 1300, dan mereka keluar dalam rangka untuk berperang. Yang awalnya kaum muslimin ingin mencegat kafilah dengan jumlah kurang lebih 40 orang membawa harta benda yang sangat banyak, ternyata harus berhadapan dengan pasukan perang. Persiapannya gak sama. Persiapannya gak sama. Yang ini keluar ingin perang, yang sini keluar ingin mencegat kafilah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, bagaimana wahai para sahabat, bermusyawarah. Sahabat-sahabat muhajirin seperti Abu Bakar, Umar, mereka adalah orang-orang yang patuh kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mau maju silahkan. Silahkan dilanjutkan, kita siap bersama engkau. Akhirnya beliau seolah-olah mengisyaratkan kepada orang-orang Al-Ansar. Salah satu pemimpin Al-Ansar mengatakan, ya Rasulullah, engkau seolah-olah mengisyaratkan kepada kami, ingin tahu jawaban kami. Ya Rasulullah, silakan engkau berperang, maka kami siap untuk menyertai engkau. Di sebelah kiri engkau, di sebelah kanan engkau. Kemana engkau pergi, kita akan ikut bersama engkau. Bahkan seandainya engkau menceburkan atau memerintahkan kami untuk nyebur ke laut, kami pun akan melaksanakan perintah engkau. Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Bani Israel diajak perang sama Nabi Musa AS, enggak mau. Qalu ya Musa inna lanadkhulaha abadan madamu fiha. Suruh masuk ke sebuah tempat yang di dalamnya itu ada pasukan, ada orang-orang kuat, mereka enggak mau. Mereka mengatakan kami enggak akan masuk ke situ selama mereka ada di situ. Terus gimana? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Maka engkau wahai Musa pergi sendiri sama Rabbmu, silakan berperang. Inna hahuna qa'idun. Kami di sini mau duduk-duduk aja. Itu Bani Israel seperti itu. Para sahabat mengatakan kami enggak akan seperti Bani Israel yang mengatakan seperti itu, tapi kami siap menemani engkau ya Rasulullah kemanapun engkau pergi. Dan ini yang menjawab adalah pemimpin kaum. Artinya apa? Ketika beliau mengatakan Sa'ab bin Mu'ad pemimpin Al-Ansor, ketika mengatakan demikian, orang-orang yang ada di belakangnya sama demikian. Kami juga akan ikut bersama engkau ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah SAW semangat, senang dengan jawaban sahabat tadi. Ringkas cerita, akhirnya beliau berjalan menuju ke Badar. Begitu juga dengan kondisi orang Mekah terus mulai berdekatan. Abu Bakar dan Rasulullah sempat bertemu dengan seorang, orang sepuh. Ditanya, tahu gak tentang kabar Mekah, Madinah, tentang pasukan ini dan itu? Orang sepuh tadi mengatakan, saya akan kasih tahu kamu, tapi dengan syarat, kamu kasih tahu dari mana kamu. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar mengatakan, oke, kita akan kasih tahu, yang penting kasih tahu dulu. Akhirnya orang tadi bercerita, penduduk Madinah keluar hari ini, seandainya informasi itu benar, maka mereka sudah sampai ke tempat ini. Tempat ini maksudnya adalah tempat yang sekarang, yang waktu itu sudah ditempatin oleh kaum muslimin. Adapun penduduk Mekah, terdengar berita jumlah mereka demikian, keluar tanggal hari ini, kalau informasi itu benar, mereka berada di sebuah tempat ini. Dan saat itu, pasukan Quraisy sudah berada di tempat tersebut. Rasulullah SAW mengumpulkan informasi. Kemudian balik bertanya, kamu dari mana? Kemudian beliau berdua menjawab, kami dari Al-Ma. Al-Ma artinya apa? Air. Manusia itu tercipta dari air. Akhirnya orang tadi bingung, Al-Ma maksudnya dari mana? Dari Irak? Ya. Menyangka, gak tahu. Ini namanya apa? Tauriah ya. Beliau tidak bohong. Memang manusia itu tercipta dari air. Kecuali kalau beliau mengatakan dari Cilengsi ya. Itu jelas gak benar ya, tapi gak mungkin ya. Yang jelas, setelah itu setelah mengumpulkan informasi, dan memang seperti itu, mereka semua saling berusaha untuk menginformasi. Orang-orang Quraisy sebelum perang, mengutus seorang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab al-Jumahi. Ini adalah seorang jagoan. Orang yang pemberani, dikirim untuk melihat berapa jumlah kaum muslimin saat itu. Akhirnya beliau menunggang kuda, Umair bin Wahab al-Jumahi yang waktu itu berada di barisan orang-orang Mekah, mengendari kuda kemudian melihat jumlah kaum muslimin. Setelah itu beliau pulang, Umair pulang ke pasukannya dan mengatakan jumlah mereka kurang lebih 300 sekian. Dan memang jumlah kaum muslimin saat itu kurang lebih berapa? 300 lebih sedikit ya. Lebih 17 atau 19 atau 13, wallahu alam. Ringkas cerita, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Terjadi peperangan. Dan tentunya tidak seperti yang mereka sangka. Jumlah pasukan Quraisy yang banyak, dilengkapi dengan perlengkapan perang, melawan pasukan Madinah yang jumlahnya lebih sedikit, 300 sekian. 3 kali lipat. Yang mereka awalnya keluar bukan persiapan untuk perang. Seandainya kita ditanya suruh milih yang mana coba. Apakah milih pasukan kafilah, berhadapan dengan kafilah Abu Sufyan, atau berhadapan dengan 1000 pasukan yang dipimpin sama Abu Jahal? Jawabannya jelas, otomatis milih kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tapi ternyata Allah memberikan pilihan lain, kaum muslimin harus berhadapan dengan pasukan perang. Tetapi itu memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal yang mentakdirkan kaum muslimin untuk berhadapan dengan pasukan perang, dan Allah lah yang memberikan pertolongan.
Dan inilah kehendak Allah Azza wa Jal. Setelah terjadi peperangan, dimenangkan oleh kaum muslimin. Bahkan sampai pemimpin-pemimpin Quraisy saat itu tumbang dan terbunuh di Perang Badar. Abu Jahal, Umayyah, dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Dan ini merupakan kemenangan gemilang. Saat itu, enggak ada WhatsApp, enggak ada medsos, enggak ada Facebook, enggak ada apa. Tetapi orang Arab, ketika ada berita, itu langsung tersebar dan mereka langsung tahu. Dan Rasulullah SAW mengutus beberapa sahabat untuk mengabarkan berita kemenangan ini. Jadi kaum muslimin benar-benar merayakan kemenangan ini. Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada mereka. Sehingga tersebar berita tentang kemenangan penduduk Madinah yang itu justru menaikkan pamor orang-orang Madinah sehingga orang Arab tahu eksistensi orang-orang Madinah. Dan ini menjatuhkan pamor orang-orang Mekah saat itu. Taib. Selesai ceritanya. Ya, ceritanya kalau mau dibikin secara mendetail panjang sekali. Tetapi insya Allah kita mudah mendapatkan referensi tentang perang ini. Karena memang sejarah Rasulullah SAW secara umum, sejarah atau sirah beliau itu lengkap. Enggak seperti sirah-sirah yang lainnya, enggak seperti sejarah-sejarah yang lainnya. Yang akan kita pelajari adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang ringkas tadi. Yang pertama, kenapa terjadi peperangan? Kalau dilihat dari sebab yang langsung, ya memang awalnya adalah ketika kaum muslimin ditindas, dibunuh, dirampas harta dan sebagainya, kemudian hijrah ke kota Madinah. Setelah itu memanfaatkan kesempatan untuk menyergap kafilah dan sebagainya. Itu sebab secara langsung. Tetapi ada sebab lain yang memang itu merupakan sebab yang utama, yaitu perseteruan antara yang hak dan yang batil itu memang sudah merupakan sunnatullah sejak turunnya Nabi Adam alaihi salam dari surga. Iblis sudah bersumpah akan berusaha untuk menggelincirkan Bani Adam. Iblis gak suka ketika manusia masuk surga. Jadi bukan hanya sekedar pengen cari teman ke neraka, tidak. Cukup seorang masuk surga, iblis gak suka. Itulah kejelekan iblis, hasad dengki. Dan ketika seorang gak masuk surga, tempatnya kemana kalau gak ke neraka? Sehingga peperangan antara yang hak dan yang batil itu pasti akan terjadi di zaman Nabi saat ini dan sampai akhir zaman nanti. Itu pasti akan terjadi. Ketika ada orang pengen mengatakan saya ingin diterima oleh semua kalangan, enggak dimusuhi sama sembarang, itu mustahil. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ketika seorang ingin diridhoi oleh seluruh manusia, maka itu adalah sebuah cita-cita yang mustahil, enggak akan bisa dicapai. Kalau kita menjadi orang baik, orang jelek otomatis enggak suka. Kalau kita menjadi orang yang jelek, yang baik enggak suka. Kalau tengah-tengah, semuanya malah enggak suka. Jadi enggak usah berharap ingin menjadi orang yang diridhoi oleh semua manusia. Yang terpenting adalah bagaimana kita memosisikan diri kita. Kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu bukan harapan sesama manusia. Tapi itu pelajaran yang pertama. Kemudian di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah kenapa sahabat radhiyallahu anhum mereka diganggu ketika di Mekah? Ada di antara mereka yang disiksa, ada di antara mereka yang sampai dibunuh. Alasannya apa? Alasannya cuma satu, yaitu karena iman. Karena iman, itu saja. Dan model seperti ini, gangguan-gangguan seperti ini pernah terjadi sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat yang terdahulu pun mengalami hal yang sama. Di antaranya adalah kisah Ashabul Ukhdud. Ketika penguasa yang zalim memaksa rakyatnya untuk murtad, meninggalkan agama tauhid. Tetapi rakyatnya enggak mau. Akhirnya penguasa membuat sebuah apa? Parit. Setelah itu dibakar. Dipenuhi dengan api. Memaksa orang-orang yang beriman dan enggak mau meninggalkan keyakinannya masuk ke dalam parit. Alasannya apa? Iman. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Buruj. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا ayyuminu billahil azizil hamid. Yang membuat mereka orang-orang yang kafir tadi menyiksa kaum muslimin, menyiksa orang-orang yang beriman dengan cara dilemparkan ke parit, kemudian mereka menyaksikan hal itu. Mereka bersenang-senang duduk-duduk di sekeliling parit untuk menyaksikan penyiksaan itu. Apa yang membuat mereka melakukan itu semua? Karena yang disiksa itu adalah orang beriman, disiksa karena keimanan mereka. Artinya, ketika seorang sudah mengikrarkan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla, ketika seorang sudah mengikrarkan ingin meniti siratal mustaqim, jalan yang menuju surga, pasti setan gak akan pernah diam. Pasti akan mengganggu. Baik itu dengan gangguan-gangguan fisik ataupun gangguan-gangguan yang lainnya. Jadi pada hakikatnya, kita hidup di dunia ini adalah berjuang mempertahankan keimanan kita. Berperang, dan pilihannya cuma satu, yaitu menang, yaitu surga. Kalau kalah, na'udzubillah min dzalik, taruhannya adalah neraka. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah, ketika kaum muslimin datang, berusaha untuk mencegat kafilah, ternyata kafilahnya lolos, dan ternyata mereka harus berhadapan dengan pasukan perang. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah, Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan untuk hambanya sesuatu. Yang mungkin sesuatu itu gak disukai oleh hambanya. Tetapi dibalik sesuatu itu, ada kebaikan yang sangat besar. Kaum muslimin gak menyangka saat itu bakalan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Yang tentunya lebih istimewa daripada rencana sebelumnya. Begitu juga dengan kita. Kita sering mendapati hal-hal di luar perencanaan yang terkadang membuat kita sedih. Tetapi seharusnya sikap seorang muslim adalah ketika mendapatkan kelapangan, kita berusaha untuk bersyukur. Kita jangan sampai lalai bahwasanya kelapangan itu bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang sempit, mendapatkan sesuatu yang kita gak suka, maka kita berusaha untuk sabar. Karena itulah yang Allah pilihkan untuk kita, dan kita gak tahu maslahat apa dibalik kesusahan yang kita hadapi. Ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil. Selanjutnya, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk pergi ke sebuah tempat dan merencanakan pencegatan, penyergapan terhadap kafilah. Ternyata meleset. Rencananya meleset. Ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak mengetahui hal yang ghaib. Kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada beliau. Sehingga tersingkap sesuatu yang tidak kelihatan, beliau bisa mengetahui. Tetapi tetap hakikatnya, yang mengetahui hal-hal yang ghaib secara mutlak itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian tentang ini, tentang itu? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tetapi sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sudah wafat, para ulama menjelaskan ketika ditanya tentang sesuatu dan mereka enggak mengetahui, mereka mengatakan Allahu a'lam, bukan Allah wa rasuluhu a'lam. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi atau sesuatu yang ghaib kecuali ketika Allah mewahyukan kepada beliau. Selanjutnya, ketika kita melihat sikap kaum muhajirin dan al-ansar, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka setia. Mereka telah membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin bicara masalah cinta Rasul, para sahabat radhiyallahu anhum telah membuktikan bagaimana seharusnya seorang muslim mencintai Rasulnya. Jadi jangan sampai ada orang yang merasa dirinya itu adalah orang yang paling cinta Rasul. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyertai dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling istimewa. Dan perjuangan-perjuangan mereka semuanya menunjukkan bahwasanya mereka telah menunaikan kewajiban bagaimana mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam bisa sampai ke kita itu bukan dengan cara yang mudah, tetapi dengan perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu yang diantara mereka berkorban dengan jiwa dan harganya, jiwa dan raganya. Termasuk juga para ulama, diantara mereka yang semangat menuntut ilmu kemudian menyampaikan ilmu itu kepada orang-orang yang hidup setelahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan indahnya Islam. Pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang sudah kita perbuat untuk agama kita? Sudahkah kita semangat mempelajari agama kita? Sudahkah kita semangat berjuang mengamalkan apa yang kita pelajari? Sudahkah kita semangat gigih mendakwahkan apa yang sudah kita pelajari dan kita amalkan? Ini diantara sesuatu yang patut untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Di antara pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang perawi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika mendengarkan hadis ini, beliau senang sekali. Kenapa? Karena beliau merasa bahwasanya amalan beliau itu enggak sama dengan amalan Rasulullah, enggak sama dengan amalan Abu Bakar dan Umar. Tetapi bermodalkan cinta, beliau berharap nanti akan berkumpul dengan mereka semua kelak di hari akhirat. Nah, ini sebenarnya merupakan kabar gembira juga bagi kita semua. Amalan kita itu enggak mungkin bisa menyamai mereka, orang-orang yang telah mendahului kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi kita semua pengin nanti dari akhirat kita dikumpulkan bersama mereka, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Apa yang kita lakukan? Bermodalkan cinta. Kita mencintai beliau, mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Akan tetapi cinta itu bukan sekedar pengakuan, namun harus dibuktikan. Apa bukti cinta kita kepada Rasul dan para sahabat? Buktinya adalah seberapa banyak kita mempelajari ajaran ini dan seberapa banyak kita mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya sekedar mengaku cinta Rasul, maka semua orang Islam mengaku seperti itu. Tetapi tidak semua kaum muslimin cinta terhadap sunnah atau ajaran Nabi. Sebagian kaum muslimin justru memusuhi ajaran Nabi itu sendiri dan memusuhi orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Sebagian orang yang sudah mengenal sunnah, mengenal ajaran Nabi, malu untuk mempraktikkan sunnah Nabi atau minder. Bahkan sebagian kaum muslimin enggak semangat untuk mengenal sunnah ketika sudah dihadapkan berbagai macam fasilitas yang mendukung dirinya untuk mengenal sunnah, tetapi justru malah berpaling. Nas'alullah al-afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang yang istiqomah, cinta terhadap ilmu, cinta mempelajari sunnah Nabi, terus semangat istiqomah mengamalkan ajaran Nabi dan mengajarkan kepada yang lainnya. Kita hidup di dunia itu cuma sebentar sekali, enggak lama. Untuk apa hidup ini? Kalau bukan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha, tentunya berusaha semaksimal mungkin dan terus berusaha untuk mengkaji, mempelajari. Kalau ternyata apa yang kita lakukan selama ini enggak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka tentunya kita dengan senang hati berusaha untuk rujuk dari apa yang selama ini kita lakukan, kemudian kita ikuti kebenaran. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Di antara kejadian perang Badar, ada seorang jagoan yang sudah saya jelaskan tadi yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Beliau termasuk jagoan dari kalangan Mekah, pasukan Mekah yang berada di barisan Mekah. Setelah terjadi pertempuran, setelah usai pertempuran selesai, kaum muslimin pulang ke Madinah. Mereka senang membawa kemenangan yang gemilang. Adapun orang-orang Quraisy, mereka pulang ke Mekah dengan membawa kekalahan. Dan seperti biasa, kaum muslimin di kota Madinah, mereka duduk-duduk. Kemudian bercerita tentang kejadian-kejadian di perang Badar. Begitu juga dengan orang-orang Makkah, ketika pulang di Mekah, mereka pun juga membicarakan tentang kekalahan-kekalahan, korban-korban yang terjadi di perang Badar. Nah, di antaranya adalah seorang yang bernama Umair bin Wahab al-Jumahi. Ketika pulang ke Mekah, kemudian hendak tawaf, beliau bertemu dengan temannya bernama Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah ini enggak terlalu greget sebenarnya awalnya. Dia enggak ikut perang Badar. Tetapi ayahnya Umayyah, salah seorang pemimpin-pemimpin Quraisy, terbunuh di perang Badar. Sehingga Umayyah ini juga termasuk orang yang dendam dan benci kepada kaum muslimin penduduk Madinah saat itu. Ketika tawaf ketemu sama Sofwan, Umair ketemu dengan Sofwan, akhirnya ngobrol. Ngobrol sebentar tentang urusan perang Badar, korban-korban yang dilempar di sumur, orang-orang yang terbunuh. Sampai akhirnya Umair mengatakan, bersumpah demi Allah, kalau bukan karena hutang-hutang yang menumpuk, yang belum dilunasi, kalau bukan karena anak-anak kecil yang berada dalam tanggungan Umair, Umar mengatakan, saya akan pergi ke kota Madinah dan saya akan bunuh Muhammad. Saat itu Sofwan bin Umayyah gayung bersambut, senang dengan perkataan Umar, karena sama-sama punya kepentingan. Akhirnya Sofwan mengatakan, kalau gitu utang kamu saya yang lunasin. Karena memang Sofwan adalah orang yang kaya, punya banyak harta. Utang kamu saya yang lunasin, saya yang nanggung. Dan keturunanmu, anak-anakmu yang kamu khawatirkan luntang-lantung karena enggak ada yang menjamin kehidupannya, saya akan menjamin kehidupannya sebagaimana saya menjamin keluarga saya. Akhirnya terjadilah kesepakatan antara dua orang ini. Dua orang ngobrol empat mata. Enggak ada yang dengar selain mereka berdua. Setelah keduanya sepakat, akhirnya Umair bin Wahab al-Jumahi pulang ke rumah, kemudian mempersiapkan perlengkapan untuk pergi ke kota Madinah. Dan beliau merasa aman-aman saja. Kenapa? Karena memang putra beliau, Wahab, itu sedang ditawan oleh kaum muslimin di Madinah. Jadi kaum muslimin selain membunuh puluhan orang kafir, mereka juga menawan puluhan, 70 orang kafir disandera oleh kaum muslimin saat itu. Di antaranya adalah Wahab, putranya Umair. Nah, ketika masih ada sandera di sana, hilir mudi antara penduduk Mekah dengan Madinah itu adalah sesuatu yang lumrah. Jadi enggak dicurigai. Ini yang membuat Umair semakin pede untuk pergi ke kota Madinah, ingin menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umair persiapkan pedangnya, dipertajam, dibubuhi dengan racun. Setelah siap semuanya, pergilah Umair keluar dari kota Mekah menuju Madinah dengan satu niat yang jahat, dengan tekad yang bulat menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di kota Madinah, ketika sudah mulai mendekati Masjid Nabawi, kaum muslimin saat itu sedang ngobrol. Dan di situ ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat Umair. Dan kita tahu Umar bin Khattab adalah manusia yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para nabi. Umar bin Khattab adalah orang yang pintar, orang berilmu, orang yang cerdas dan memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Sehingga beliau memiliki firasat yang tajam. Melihat Umar, langsung mengatakan, ini adalah musuh Allah. Enggak datang ke sini kecuali dengan niat yang jahat. Kemudian beliau memerintahkan sebagian teman-teman di situ untuk menghadap Rasulullah, biar saya yang ngadepin orang ini. Kemudian dipegang, dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipegang kerah bajunya. Ketika menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ya Umar, lepaskan." Dilepaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Ya Umair, silahkan mendekat." Akhirnya Umar mendekat. Ketika mendekat, Umar mengatakan, "An'im sabahan." Ini adalah ucapan salam di masa jahiliyah. Rasulullah jelaskan, "Kami sudah memiliki salam yang lebih istimewa. Salamnya penduduk surga, yaitu salam kita semua ini. Mestinya kita bangga dengan salam ini. Gak usah diganti dengan yang lainnya. Kalau dibubuhi dengan yang lain, ditambah dengan yang lain, ya gak apa-apa. Tapi jangan dirubah. karena ini adalah salam yang istimewa. Setelah itu mulai terjadi perbincangan. Ya Umair, apa maksud antum datang ke sini itu untuk apa? Umair mengatakan, engkau tahu bahwasanya anak saya berada di tawanan kalian, berada di tangan kalian, maka berbuatlah baik kepada putra saya. Kemudian ditanya, apa lagi urusanmu? Umar mengatakan, enggak ada lagi. Rasulullah bertanya, terus apa itu pedang yang berada di panggulmu? Umar mengatakan, ini hanya sekedar pedang buruk yang tidak bermanfaat di perang Badar. Rasulullah bersabda, Umar, jujur, apa tujuan kamu kesini? Umar mengatakan, enggak ada lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, engkau duduk dengan Sofwan bin Umayyah di sekeliling Ka'bah dekat Hijr. Kemudian kau menceritakan tentang korban-korban perang Badar, demikian, 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 sampai kau bersumpah, kalau bukan karena hutang-hutang yang belum terlunasi, kalau bukan karena anak-anak yang takut luntang-lantung enggak ada yang ngurus disebabkan kepergian atau kematian kamu, maka kamu akan datang ke sini membunuhku. Kira-kira jawaban Umar apa? Kira-kira jawabannya apa? Umar diam sejenak kemudian mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba Umar langsung masuk Islam saat itu. Kenapa? Karena beliau menyadari bahwasanya saat ngobrol itu cuma 4 mata atau 12 mata kalau mata kaki dihitung, ya kan? Jadi enggak ada yang tahu kok bisa Rasulullah mengetahui secara mendetail percakapan tersebut. Ini pasti kabar dari langit. Dulu ya Rasulullah kami mendustakan kabar dari langit, sekarang anak percaya. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang lainnya untuk mengajari Umair tentang keislaman. Di sisi lain, Sofwan bin Umayyah, ini lain cerita. Dia ngomong-ngomong sama orang-orang di Quraisy, kamu gak usah khawatir, gak usah sedih. Sebentar lagi kamu akan mendengarkan sebuah berita yang bisa mengobati luka hatimu gara-gara perang Badar. Tapi ternyata berita itu gak muncul-muncul. Akhirnya lama-lama Sofwan penasaran. Setiap ada musafir datang ditanya, tahu gak kabarnya Umar? Sampai akhirnya ada seorang musafir yang datang ditanya tentang Umar. Musafir tadi mengatakan, Umar sudah masuk Islam. Sofwan marah besar. Setelah itu, Umair ketika belajar tentang keislaman di kota Madinah, setelah beberapa waktu dirasa cukup, Umair minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke Mekah, aku ingin dakwahi mereka." Begitu pulang, yang ditemui siapa? Sofwan, diajak masuk Islam. Ternyata beliau waktu itu belum bisa menerima, meskipun pada akhirnya beliau juga masuk Islam. Taib ikhwatul Islam rahimakumullah, ini adalah sepenggal kisah dari sepenggal kisah yang sebelumnya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama, kita tahu bahwasanya Umair radhiyallahu anhu seorang pemberani, pergi dari kota Makkah menuju Madinah dengan sendirian ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan yang jahat. Ada enggak niat yang lebih jahat dari membunuh orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu sudah niatan yang paling jahat. Tapi ternyata keluar dari kota Madinah justru ingin berdakwah membawa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik. Hidayah, cahaya yang Allah berikan di hati seseorang untuk menerima kebenaran itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan nasihat kepada keluarga kita, ketika kita mengajak mendakwahi teman-teman kita, kok ternyata responnya enggak menyenangkan misalkan. Bukan sekedar menolak tapi memberikan respon yang tidak menyenangkan. Maka kita telah menjalankan kewajiban kita menyampaikan kebenaran. Urusan diterima atau tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak perlu mengklaim, wah fulan itu hatinya sudah mati. Bukan hati yang mati, bisa jadi kita yang salah cara menyampaikan dakwah itu. Jangan terburu-buru, bisa jadi orang yang kita dakwahi memang belum siap untuk menerima ajakan kita. Bisa jadi suatu saat nanti dia mendapatkan petunjuk dari Allah, kemudian semakin baik, bahkan lebih baik dari kita. Intinya adalah hidayah itu taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan hidayatul irsyad. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui secara detail percakapan antara Umar dengan Sofwan. Kenapa? Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan wahyu, tidak memberitahu sesuatu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Beliau tidak mengetahui al-ghaib. Buktinya apa? Buktinya kisah tadi ketika terjadi perang Badar, ketika beliau mengumpulkan pasukan yang awalnya tujuannya untuk mencegat kafilah atau menyergap kafilah, namun ternyata harus berhadapan dengan sesuatu yang lebih berat. Ini menunjukkan bahwasanya beliau enggak mengetahui hal yang ghaib. Dan banyak sekali hal-hal yang menunjukkan bahwasanya beliau enggak tahu hal yang ghaib. Terjadinya hari kiamat atau ciri-ciri hari kiamat, beliau mengetahui akan terjadi kiamat ketika terjadi seperti itu. Nah, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang beliau jelaskan tidak mungkin salah. Sesuatu yang beliau jelaskan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan terjadi di hari kiamat pasti akan terjadi. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberitahu, tidak memberikan wahyu, maka beliau pun enggak tahu. Di antaranya adalah hadis tentang haud, telaga di hari kiamat. Ketika beliau mendahului umatnya untuk mempersiapkan menyambut kedatangan umatnya yang datang, kemudian diberi minum dari haud ini. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang minum dari haud ini. Tiba-tiba ada sebagian umat yang dijauhkan, diusir. Rasulullah SAW bersabda, ummati, dan beliau lain menjelaskan, ashabi, ini termasuk teman-temanku atau ini termasuk umatku. Kemudian jawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang diperbuat, apa yang dibikin-bikin oleh orang tadi. Sebagian ulama menafsirkan ma baddalu ba'dak maksudnya orang yang murtad. Ada ulama lain mengatakan orang yang merubah-rubah agama. Kita tahu bahwasanya agama ini sudah sempurna, tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi, tidak perlu direvisi, cukup diikuti, itu yang akan membuat seorang hamba selamat. Ketika seorang mengotak-atik urusan agama, kemudian menisbatkan itu kepada agama, maka di antara resikonya adalah dijauhkan dari haud atau telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini juga adalah sikap Umair radhiyallahu anhu. Ketika mendengarkan penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung menyatakan keislamannya. Kenapa? Karena beliau menyadari bahwasanya yang ada di hadapan beliau itu adalah seorang nabi. Sehingga beliau langsung mengikuti. Dan hak seorang nabi adalah diimani dan diikuti, bukan disembah. Sehingga Umair radhiyallahu anhu pada saat itu langsung bersyahadat, bukan kemudian sujud, kemudian ta'ajub dan berlebihan menyanjung Rasulullah SAW, tidak. Dan inilah sikap yang tepat. Para sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang sudah dijelaskan pada poin yang tadi, mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana kewajiban seorang muslim di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidak ada di antara mereka yang berlebihan menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melebihi kapasitas sebagai seorang nabi dan rasul, sampai menyembah, sampai sujud, tidak ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan para sahabat, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu, hati-hatilah kalian, tinggalkan yang namanya berlebih-lebihan, karena yang menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu. Sehingga para sahabat radiyallahu anhum ajma'in enggak ghulu. Mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi enggak berlebihan. Rasulullah bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibnu maryam, janganlah kalian memperlakukan aku, memujiku seperti orang-orang Nasrani memperlakukan ibnu maryam. Kemudian beliau tegaskan, innama ana 'abd faqulu Abdullah wa rasuluh, sesungguhnya aku adalah hamba, maka katakanlah aku adalah hamba dan utusannya. hamba dan utusannya enggak boleh disembah, tetapi dipercayai dan diikuti. Ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian selanjutnya, Umair radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang, mengajak kaumnya kepada kebenaran. Ini menunjukkan bahwasannya perlu bagi kita semua di dalam kehidupan ini, jangan sampai punya prinsip ingin masuk surga sendiri. Ini keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk mengajak yang lainnya. Di dalam surat Al-Asr Allah jelaskan, wal 'asr innal insana lafi khusr. Hukum asalnya manusia itu rugi. Kemudian dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa? Yang pertama orang yang beriman. Kemudian beramal soleh. Karena iman yang benar itu adalah iman yang berbuahkan amal soleh. Dan amal soleh yang benar itu adalah amal yang berlandaskan keimanan. Dan itu semua bisa didapatkan dengan cara apa? Harus belajar. Belajar agama ini. Kita belajar agama bukan pengin jadi ustaz. Kita belajar agama bukan supaya bisa ceramah, tidak. Kita belajar agama ini untuk membekali kehidupan kita. Karena agama ini bukan cuma ngatur urusan ibadah, tetapi agama kita adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Illal ladzina amanu wa amilu sholihat wa tawasau bil haqq. Kita diperintahkan untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Lah, kalau kita sudah konsisten dengan hal ini, pasti akan muncul cobaan. Oleh karena itu, dilengkapi dengan apa? Terus tawasi bis sabar. Berusaha untuk saling mengingatkan, saling mewasiatkan dalam urusan sabar. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Inilah mukaddimah kajian pada sore hari ini. Sebenarnya kita ingin membahas tentang apa? Al-Qur'an, ya kan? Pembahasan kita tentang Al-Qur'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan hari ini tadinya mau kita bahas tentang apa? Tafsir Al-Qur'an dengan sunnah. Apa itu yang dimaksudkan dengan sunnah? Apa itu yang dimaksudkan dengan tafsir Al-Qur'an bis sunnah? Apa yang dimaksudkan dengan tafsir An-Nabawiyah dan macam-macamnya. Tapi karena kita sekarang berada di pertengahan bulan Ramadan, ana pikir sekedar mengingat ya sejarah tentang Ramadan yang menunjukkan bahwasanya kaum muslimin dulu berjuang sampai di bulan Ramadan, mereka juga berjuang, dan alhamdulillah sekarang kita merasakan indahnya Islam, maka kita pun juga berusaha untuk berjuang melawan hawa nafsu kita, berjuang untuk semangat terus mempelajari agama kita, mengamalkan dan mengajarkan kepada yang lainnya. Tapi ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini di pertemuan yang akan datang, membahas tentang Al-Qur'an. Dan sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan ditulis ya, silakan ditulis, kemudian kita bahas di sini insyaallah. Ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis dan kita bahas insyaallah. Tayib. Kalau memang enggak ada, sebagai penutup di sini ana ingin sekedar mengingatkan saja bahwa sebentar lagi kita sudah masuk ke 10 hari yang terakhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita semua dalam menjalani 10 hari yang terakhir. Banyak sekali asar atau hadis atau dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar semangat di dalam menjalani 10 hari yang terakhir ini. Seperti yang dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk ke 10 hari yang terakhir, beliau ahya laylahu, beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya menghidupkan malam itu tidak tidur, karena kematian itu atau tidur itu adalah saudara kematian. Jadi ketika seorang menghidupkan malamnya, maksudnya adalah menghidupkan dengan cara tidak tidur, tetapi beraktivitas dengan apa? Dengan ketaatan, dengan qiyamul lail. Qiyamul lail itu mencakup amalan-amalan sholat, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Dan beliau juga selain qiyamul lail, beliau membangunkan keluarganya, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, istri-istrinya, supaya mereka semua juga qiyamul lail, mengisi malam-malam ini dengan ketaatan. Dan beliau juga mengencangkan syadul mi'zar, ya, istilahnya mengencangkan ikat pinggang atau sarungnya, itu adalah kinayah. Beliau tidak tidur bersama istrinya di malam-malam 10 hari yang terakhir itu. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya kita enggak boleh qiyamul lail semalam suntuk, ya. Tetapi itu adalah larangan umum kalau kita lakukan secara terus-menerus panjang tahun. Adapun malam-malam yang istimewa ini, maka hukumnya adalah lain. Ini khusus, ya. Karena di situ ada malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Keistimewaannya luar biasa. Allah jelaskan dalam surat Al-Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa? 83, ya. Ini sudah bolak-balik dihitung, ya. Jadi sampai hafal. Usia kita belum sampai segitu. Belum tentu bisa sampai segitu. Karena memang dijelaskan dalam sebuah hadis, a'maru ummati, kata Rasulullah SAW, umur usia umatku adalah ma baina sittin ila sabin, antara 60 dan 70 tahun. Kita enggak menjamin apakah bisa sampai 70 atau lebih dari 70 tahun. Dan kematian itu enggak ada yang tahu. Entah yang muda atau yang tua, enggak ada yang tahu siapa yang duluan akan meninggal dunia. Yang jelas, selagi Allah bukakan kesempatan untuk kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, memanfaatkan Lailatul Qadar, maka manfaatkan sebaik mungkin. Usia umat ini enggak seperti usia umat-umat zaman dulu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di kaumnya, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50 tahun. Berapa? 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Sebelum dakwah dan sudah dakwah itu masih ada beberapa tahun. Artinya memang umat-umat terdahulu usianya panjang. Umat kita, umat Nabi Muhammad SAW ini enggak panjang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan amalan-amalan istimewa yang bernilai berlipat ganda. Di antaranya adalah ketika seorang beramal qiyamul lail, beribadah di malam Lailatul Qadar. Dan untuk mengejar Lailatul Qadar itu enggak perlu sepanjang tahun, cukup dalam 10 hari. Maka inilah kesempatan yang sangat besar bagi kita semua. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berijtihad, bagaimana bersungguh-sungguh di malam-malam tersebut. Bisa kita manfaatkan untuk qiyamul lail, untuk sholat, kemudian untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita enggak mendapatkan kesusahan. Masjid-masjid yang menyediakan fasilitas untuk itikaf itu banyak. Tinggal bagaimana kita semangat, bersabar selama malam-malam itu, selama tidak ada halangan. Kalau memang ada halangan, punya kewajiban, ya sudah, gak masalah. Tetapi yang memungkinkan untuk bisa seperti itu, maka lakukanlah. Namun ada yang perlu kita perhatikan bahwasanya iktikaf itu bukan pindah tempat tidur atau pindah kasur, bukan. Artinya apa? Ketika iktikaf kita benar-benar berusaha menjalankan aktivitas di malam hari itu semaksimal mungkin untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, terkadang seorang justru sibuk. Disibukkan dengan apa? Misalkan duduk-duduk. Alasannya ngilangin ngantuk. Ngopi, makan, itu boleh, boleh. Tapi kalau sudah kebanyakan ngopi, kebanyakan makan, alasannya ngilangin ngantuk. Selesai ngopi, buka mushaf, datang ngantuknya. Enggak jadi itikaf. Atau kadang-kadang seorang sibuk dengan HP. Boleh, HP itu boleh, karena zaman sekarang ini memang kadang kita susah untuk berpisah dari yang namanya HP, informasi-informasi dan sebagainya melalui HP. Tapi ingat, jangan sampai HP itu menyibukkan kita dari tujuan utama seorang iktikaf. Hal-hal yang membuat kita susah untuk menjalani iktikaf, maka hendaknya kita tinggalkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita, kejujuran hati kita bahwa kita ingin meraih keutamaan, maka Allah akan berikan kemudahan kepada kita semua. Enggak usah setiap subuh keluar lihat mataharinya silau enggak, ya. Tadi malam ada Lailatul Qadar apa enggak, ya. Pokoknya kita semangat setiap malam kita berusaha untuk meraih keutamaan ini, besar harapan kita benar-benar mendapatkan keutamaan tersebut. Akhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa hal yang perlu patut kita jadikan sebagai bahan renungan buat ana dan antum semua. Mudah-mudahan bermanfaat. mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah ya, maksimalkan aktivitas bulan Ramadan ini. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.